Gepliyer Adatlyk Radiosy. Ertiriniz heýirli bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 28-njy marty hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan odal täzelikleri dinleň, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Ortiýetiň opozisiýa lideri Aleksey Navalny korrupsiýa garşy protest bildirip, ýurdun onlarça şäherinde geçirilen çykyşlarda tutsak edilen ýüzlerçe protestçi bilen birlikde tutsak astyna alınıp ertesi süýt edildi. 27 fevralda geçirilen suudda Navalny 26 martda bir kanun protest geçirmekte günä bildirildi we oňa 20 000 rubl möçberinde jerime salındy. Birleşen Ştatlar we Ýewropa bileleşigi ortiýetde ýüzlerçe protestçiniň tutsak edilmegini ýazgyrdylar we protestçileri tiýizden tiýiz boşatmagy talap etdiler. Ortiýetiň onlarça şäherinde müňlerçe adamyň gatnaşmagynda geçirilen ýörüşler ýurtda soňky ýyllarda geçirilen iň uly demonstrasiýalar boldy. Belarusiň opozisiýa lideri Mikhailo Statkevich 3 günläp ýitirim bolan soň öýüne bardy. Onuň aýaly Marina Adamovich öz adamsynyň 3 günläp howpsuzlyk gullugy KGB-niň tutsakhanasynda bolandygyny 27 martda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Prezident wezipetine öňki dalaşýar Statkevich 2010-njy ýylda Minskde bolan protestlerden soň 5 yıllık türme tutsaklığını baştan geçiripti. Statkevich 25 martta Minsk'te Azatlık günü münasebetli geçirilen ve zor bilen dargadılan yürüyüşün ön yanı yitirme edilipti. Statkevich ve önkü prezidentlik dalaşkari hem opozisiya lideri Vladimir Neukliayev Minsk'teki yürüyüşe yol başçılık edecektiklerini aydıpti. 25 martta Minsk'te 1918 yılda esaslandırılan bu bir yıldan azraq dövrün devamında hareket eden Belarus Halk Respublikasının dövünün tutulmağının yıl dönümünü bellemek maksatlı geçirilen yürüyüşte onlarca adam tutsak edildi. Belarusin prezidenti Aleksandr Lukashenko 29-njy we 23-njy mart günlerinde Türkmenistana sapar eder. Media maglumatlaryna göre Belarus prezidenti Türkmenistanyň Livap vilayatynda gurulýan garlykdaky dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinatyň açylyş dabaratyna gatnaşar. Türkmenistanyň Belarusin kompaniýalary bilen 2010-njy ýylda baglaşan şertnamasyna göre bahasy 1 milliard dollardan ibarat karhananyň 31-njy martda açyljakdygy resmi maglumatlarda habar berildi. İki yurdun arasındaki şertnama göre kombinat 2015 yılda kurulup kutarılmalıdı. Bu mesele geçen yılın devamında iki yurdun arasında davanın tutaşmağına sebep oldu. Türkmenistan kuruluşuk mühletini iyice çekmekte Belarus ayıpladı. Belarus tarafı Türkmenistan'ı hataplaşığı vaktinde bercay etmedlikte günelidi. Türkmenistan garlıktaki kombinatı yılda 1,4 milyon tonna kali dökümlerini öndürmeyi planlaştırıyor. İran'ın prezidenti Hasan Rouhani 27 martta Moskva 2 günlük saparına başlayar. Rohani saparının devamında Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen duşur. Bu saparın Rohani'nin prezident wezipesinde soňky daşary ýurt sapary bolmagyna garaşylýar. 19-njy maýda Eýranda prezidentlik saýlawlary geçirilýär. Eýranyň döwlet ýetirliginindäki IRNA täzelikler agentligi Rohani'nin we Putin'in mundan öň 8 ýedek gepleşik geçirenligini odalky duşuklaryň Tehranda, Ortiýetiň Ufa şäherinde we 3-nji ýurtlardaky çäherlerde bolandygyny habar berdi. Ortiýetiň hökümet Ýetirilen resmi maglumatynda taraplaryň arasyndaky häzirki gepleşiklerde söwda, ykdysadyýet we energiýa meseleleriniň maslahat ediljekdigi aýdyldy. Şeýle-de gün tertibinde halkara geosiýasy meseleleriň we Syriýada 6 ýyl ýary dowam edýän uruşyň hem ýakyn gündördäki beýleki konfliktleriň ara alınıp maslahat edilmegine garaşylýar. Kyrgyzstanyň opozisiýon Atamekin partiýasynyň ýene bir lideri korrupsiýada aýplandy. Milli Hopsuluk Komitetinin 27 martta aýtmagyna görä kanun çykyrjy Almamet Şehmamatow 2011 ýylda döwlet hatap edarasynda barlykçy bolup işleýän döwründe ogurlugy baş goşmakda guman edilýär. Milli Hopsuluk Komiteti Şehmamatowyň korrupsiýa bilen baglylykda aýplanýanlygyny we onuň ýurdun daşyna çykmagynyň gadagyn edilenligini habar berdi. Prezident Almazbek Atambayew açyk tankyt edýän Atamekin partiýasynyň lideri Umerbek Tekebayew fevral aýynyň aýagyndan beri Milli Hopsuluk Komitetiniň tutakhanasında saklanýar, oňa para almak we ogurlyk bilen bagly aýplamalary ýönkelýär. Türkmenistan 1 apreldän başlap telegepleşikleri Türkmen Älim 52 adly öz emeli hemrat arkaly berip başlar diýilip media maglumatlarynda habar berildi. Türkmen Älim 52 2015 ýylyň 28 aprelinde Birleşen Ştatlaryň Florida ştatynyň Canaveral burnundaky kosmodromdan kosmosa uçurulypdy. Türkmenistan, Türkmen Älim 52 emeli hemratyny şeýlede tutuş merkezi. Aýdada Iranda, Türkiýede, Demiradyk, Afrikada we Ýewropanyň uly bölegünde gepleşik bermek üçin ulanyp boljakdygyny aýdýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen